Informo in pri la papo, la santa seggio, cae la loca i ecclesioi. Radio Vaticana. Vaticana in ovagioi en esperanto. Estu laudata Jesuo Cristo. Il coran saluto nal ciuighe auscultanto i del sendo i de Radio Vaticana in esperanto. Messaggio de Papo Francisco por la quindexepa monda tago de la pazzo. Artefarita intelecto cae pazzo, titoligias la messaggio de Papo Francisco por la ciara quindexepa monda tago de la pazzo, chiunoni tradizie festas la unuan de januaro. Ginoni presentis dom antau christnascai tagoi ce la por giornalisma officeio de la Sancta Seggio. Presentinte la messagion, cardinalo Michael Cerny, prefecto dell'administra faco por antaguenigo de integra homa evoluo, attentigis pri kernai pensoi della papo. La uso dell'arte farita intellecto ne devas esti demonigita, tamen oni devus esti attentema chiam temas pri gia tecnica progresso, ciam pensante chia in effico in tio, havos sur la homa digno, cae ciel gi povas contribui alla establo de pazzo. Papo Francisco nomas signo de la tempo, l'arte faritan intellecton, cium la ecclesio devas interpreti in la lumo de la evangelio, enfasis cardinalo Cerny. Gi similas al ciu alia formo de homa creemo cae postulas zorgo plenan examenon por certigi che gi vere servos la comunan bonon. L'arte farita intellecto tre forte influas nian ciutagan vivon, cae tio anca u ocasos en la estontezzo, substrecis la cardinalo. Cia nines sias cien la arte farita intellecto conducos la homan familion, ciu devus pli bone informigi pri la evoluo por esprimi sian opinion cae preni respondezzon. La defio i presentitae dell'arte farita intellecto ne estas nur tecnicae, sed ancao antropologiae, pedagogiae, sociae cae politicae. Pripensu pri la uso de arte farita intellecto por militae celoe. Gi ne igas nur pli cae pli raffina cae detru capabla, sed gi ancao forprenas la homa respondezon pri batalado. Fine, ne persono ec pafos augetos bombon, sed simpla algoritmo, attentigis la cardinalo. Cae li daurigis, samtempe en la labor mondo progressanta uso de robotico cae arte farita intellecto igias pli grava. Oni nuligas pli cae pli da labor locoi, cio resultos per pli igo de mal ricezzo. Simile, artefarite intellecto iam hodiau malfermas novain ebloin por intense falsigi vortoin cae bildoin, provisi misinformoin cae manipuli. Cio grave, chance ligas civilan socion cae demokration. Jen, la negativai sequoi de la evoluo. Protio necessas eduki la usantoin cae reguligi novain technologioin, tio estas l'alvoco en la messaggio de la papo, resumite de cardinalo Cerny. Por response regi la evoluon cae usadon de arte farite intellecto, efficae reguligoi ene de statoi, same ciel mult flancae con interconsentoi cae devigae contractoi estas necessai. Tion, anca o Papo Francisco admonis o case della conferenzo 1 pri la climato o casinta in Dubai. Ien la cardinala parafraso. Do, gi dependas de ciui partoprenantoi, la proprietuloi cae la evoluigantoi, sed anca o de statestroi, politicai autoritatoi, guidantoi della civila socio, cae religiai comunumoi. Sed estas besonata ec pli amasa partopreno de ciui aliai, se ni volas transdoni pli bonan, pli pazan mondon alla postae generazioi. Alian aspecton de la messaggio presentis Barbara Caputo, professorino ce la Tecnica Universitato de Politecnico en Torino. Si consilas la italan registaron pri la artefarita intellecto. Estas grandega gioio nun tempe esplori ca instrui pri la artefarita intellecto, char temas pri tecnica novajo, ciu progressas al maturigio, la professorino tiel diris al giornalistoi. Sed existas ancau grandega respondezzo, si, attentigis. Non è studentoi, estos morgauai protagonistoi en la senso de evoluo, usado, cae controlado de tecnologioi, ciu igas ciam pli grava parto de nia ciutaga vivo. La enhavo, cae la maniero de instruado, povas forte influi al iliai, sed same, niai vivoi. Antau cio, la educo pri la arte farite intelecto devas esti alirebla por ciu. Porque gi servu chi è l'instrumento della pazzo. Bedaurinde, hodio, estas tro malmulta universitato in la mondo, chi è studento i havas aliron al sufficia computila infrastrukturo por la artefarita intelecto. Si attentigis pritiel nomatai supercomputiloi, chiui estas necessai por la evoluo cae usado della generanta artefarita intelecto. Tamen, ili, pro complexa funziado cae granda uso de energio, altigas la costoin. Sed ec se grandai rimedoi estis usatai por construi tia in machinoin, ili cefe servas por subteni privatan esploradon cae evoluigon, ie costo de universitata educo. Se l'arte farita intelecto devas esti ilo de pazzo, ni penu shangi tion. Se ni, chiel diras la papo, volas che la vocioi de ciui estu audatai, ni devas zorgi, che pli cae pli da faculoi ella tuta mondo partoprenu en la evoluo de la arte farita intelecto. Ili cun portu ricezoin desperto historio cae culturo en la tecnican evoluon de la estontezo, esplicis sia in pensoin professorino Caputo, cae aldonis, por tio necessas disponigi taugan technican educon al ciu interessato cae talenta iunulo. Sen considere pries origino. Por igi la artefaritan intellecton effettiva ilo de pazzo, igi gin vere alirebla cae comprenebla por ciui, tiel gi estos vera frutto de la laboro de cae por la tuta homaro. Cai tie ci finigias nia el sendo. Salutas vin Edvige Ackermann, Elde Dörfler, Bernhard Scheiger, cai la rispondizia redaktoro Maria Belošević. Estu laudata Jesuo Cristo.